Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-a canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, TÜRSAT Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp və Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778 711 700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? ABŞ Dövlət Departamenti özünün 2015-ci il üçün insan haqları hesabatında dünya boyunca öz xalqlarını artan zor və şiddətlə əzən avtoritar rejimləri tənqid edir. Azərbaycanda bu hesabata reaksiyalar. Putin ənənəvi illik birbaşa xəttini keçirdi, suallara cavab verdi. Rusiyalı bloger Aleksey Navalny Twitterdə yazır ki, kimsə prezidentdən soruşaydı ki, necə olur ki, sizin gənc kürəkəniniz milyarder olur? Xaricdə təhsil dövlət proqramından 3000 tələbə faydalanıb, ancaq fırıldaqçılar da var. Azadlıq Live-da günün sualı, Azərbaycanda insan haqları sizcə çox mu pozulur? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi aprelin 2-sindən bu yana Dağlıq Qarabağda qoşunların təmas xəttində baş verən toqquşmalarda verdiyi itkilərlə bağlı yeni açıqlama verib. Nazirliyin məlumatına görə aprelin 2-5 arası gedən döyüşlərdə 64 hərbi qulluqçu və 13 könüllü ölüb. Zabit kapitan Arqişti Qobayan isə itkin düşüb. Nazirliyin məlumatına görə aprelin 12-13 arasında baş verən ayrı-ayrı insidentlər nəticəsində isə 9 hərbi qulluqçu, 2 könüllü və 4 dinç sakin ölüb. Ümumilikdə Ermənistan tərəfinin 92 nəfər itki verdiyi bildirilir. Qeyd edək ki, bu Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatıdır və bu məlumatı Azadlıq Radiosunun erməni xidməti yayıb. Ermənistan 20 ildən artıqdır ki, Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasət aparır. Beynəlxalq birlik və təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır və münaqişənin beynəlxalq normalara uyğun və ədalətli həllinin tərəfdarıdır. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının İstanbulda keçirilən sammitində çıxışında deyib. Prezident bildirib ki, münaqişə ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi var. Amma Ermənistan bu qərarlara məhər qoymur və danışıqlar prosesini pozmaq üçün vaxtaşırı silahlı təxribatlara əl atır. İlham Əliyev həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycan İslam ölkələri ilə əməkdaşlığı əsas vəzifə hesab edir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi çox həssas mövzudur. Mənə elə gəlir ki, biz bu mövzuya ehtiyatlı yanaşmalıyıq. Bunu isə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin aprelin 14-də illik canlı sual cavabında deyib.
К сожалению, произошла вот эта вспышка насилия и
Təəssüflər olsun ki, orada zorakılıq baş qaldırdı. Biz əlimizdən gələni edəcəyik ki, bu münaqişə həll olunsun, hər iki tərəf üçün məqbul sayılan həll yolu tapılsın. Əlbəttə ki, Dağlıq Qarabağla bağlı uzun müddətli həll lazımdır. Bu istisnasız olaraq siyasi yolla həll olunmalı və kompromis tapılmalıdır.
Такая вроде бы как расхожая фраза политическими средствами должен быть найден компромисс.
Putin deyir ki, bir neçə əvvəl mənə elə gəlirdi ki, biz hər iki tərəfə sərf eləyən güzəşti tapmağa yaxınlıq, təəssüflər olsun ki, belə deyilmiş. Beynəlxalq strukturlar çərçivəsində və ikitərəfli formatlarda münaqişənin həlli istiqamətində işlərimizi davam etdirəcək. Kimin nə deməsindən asılı olmayaraq, Rusiya bu münaqişənin həllində maraqlıdır. Biz həm Azərbaycan, həm də Ermənistanla əməkdaşlıq edirik deyə Vladimir Putin bildirib. Qeyd edək ki, aprelin 13-də bundan bir gün əvvəl Ermənistanda Rusiyanın Azərbaycana silah satmasına etiraz olaraq etiraz aksiyası keçirilib, yüzlərlə fəal Yerevanın mərkəzi küçələrindən Rusiya səfirliyinin qarşısına dək yürüyüş keçiriliblər. Aksiyacıların əllərində yalançı müttəfiqdən pis düşmən yoxdur, Rusiya Ermənistanı işğal edib kimi şüarlar olub. Aksiyaslar buna etiraz olarak Ermənistanın Rusiyanın rəhbərliyi getdiyi kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı və Avrasiya İqtisadi Birliyindən çıxmağa çağırıblar. Polis aksiya zamanı səfirliyin binasını dövriyə alıb. Etirazçılardan bəziləri səfirliyin binasına yumurta və dəmir pullar atmağa başlayıblar. Nəticədə polislə kiçik qarşıdurma yaranıb. Yenidən dönək Putinin, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin illik sual cavabına Rusiya prezidenti bu sual cavabında ölkə iqtisadiyyatına toxunub, qeyd edib ki, iqtisadiyyat hələ də tam düzəlməyib, amma artıq müsbət hərəkət müşahidə olunur. Putinin sözlərinə görə gələn il Rusiyada 1,4% artım olacaq, amma ölkə iqtisadiyyatı hələ ki boz xəttədir. Putin deyib ki, Rusiyada ərzaq məhsullarının bahalaşması müvəqqətidir və daxili məhsullar hesabına qiymətlər düşəcək. Putin bildirib ki, keçmiş Maliyyə Naziri Aleksey Kudrin prezidentin yanında ekspertlər şurasında işləyəcək və ola bilsin ki, şuranın müavinlərindən biri olacaq. Vladimir Putin daha sonra çıxışında Suriyadakı vəziyyətdən danışıb bildirib ki, sülh danışıqları davam etdirilməli, yeni konstitusiya hazırlanmalı və seçki keçirilməlidir. O, həmçinin Rusiyanın dəstəyi ilə Suriya ordusunun ciddi hücum əməliyyatları keçirmək iqtidarında olduğunu, qabiliyyətində olduğunu bildirib.
Мы оставили сирийскую армию в таком состоянии, что она при...
Biz Suriya ordusuna elə vəziyyət gətirdik ki, o orada qalan qruplaşmaların dəstəyi ilə ciddi hücum əməliyyatları keçirmək qabiliyyətindədir və bizim hissələrin çıxarılmasından sonra Palmira və digər strateji yaşayış məntəqələrini geri qaytardı.
Заняла Палмиру, заняла ряд других важных в стратегическом отношении населённых пунктов.
Vladimir Putin daha sonra çıxışında, suallarda, cavabında Türkiyə ilə münasibətlərə də toxunub, qeyd edib ki, Türkiyəni dost ölkə sayır. Amma bu ölkədəki bəzi siyasətçilərlə, siyasi xadimlərlə problemlər var.
У нас с соседями в целом очень добрые отношения.
Bizim qonşularımızla ümumilikdə çox xoş münasibətlərimiz var. Həmçinin Türkiyəni dost sayırıq və Türkiyə xalqı bizimlə dost xalqdır. Hansı ki, sözsüz mehriban qonşuluq münasibətləri saxlayacaq. Bizim bir sıra siyasi xadimlərlə problemlərimiz var. Hansı ki, davranışlarını qənaət bəxş sayırıq.
Есть проблемы с некоторыми политическими деятелями, которые поведение которых мы считаем неадекватным.
Vladimir Putin Panama sənədlərindən də danışıb və bunu təxribat adlandırıb. O deyib ki, məqsəd Rusiyalar arasında şübhə toxumu səpmək, parlament və prezident seçki sərəfəsində ictimai rəyi çaşdırmaqdır. Qərbin sanksiyalarına gəldikdə isə Putin deyib ki, bunun hələ ki tezliklə aradan qaldırılacağını gözləmir. O qeyd edib ki, həmçinin Rusiya buna cavab olaraq Qərbə qarşı sanksiyaları, embargolarını qüvvədə saxlayacaq. Və sonda Rusiyanın Baltik dənizində uçuşlar həyata keçirən təyyarələri təhlükəsizlik qaydalarını pozmuyub. Bunu Rusiya Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü İqor Konashenkov bəyan edib. Onun sözlərinə görə Su-24 təyyarələri həmin vaxt Baltik dənizindəki neytral ərazidə əvvəlcədən planlaşdırılmış təlim məşq uçuşları keçirmişlər. Konashenkov deyib ki, ABŞ gəmisi həmin vaxt Rusiya hərbi dəniz bazasının təxminən 70 kilometrliyində olub. ABŞ-ın hərbi dəniz donanması bundan əvvəl gəminin lap yaxınlığından ötən Rusiya təyyarələrinin görüntülərini yayıb. ABŞ hərbçiləri təyyarələrin təhlükəli məsafədən ötdüklərini deyirlər. ABŞ və Avropa komandanlıqları bunu təxribat adlandırıblar. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. ABŞ özünün 2015-ci il üçün insan haqları hesabatını yayıb. Hesabatda deyilir ki, dünya boyunca avtoritar rejimlər öz xalqlarını artan zor və şiddətlə əzirlər. Sadəcə 40-cı hesabatında ABŞ Dövlət Departamenti vurğulayır ki, avtoritar rejimlərin vətəndaş cəmiyyəti üzərinə hücumları kəskinləşib, müstəqil səslərin susdurulmasına cəhdlər artmaqda davam edir. Avtoritar hökumətlər öz ictimaiyyəti niyə sıxışdırırlar? Hesabatda deyilir ki, avtoritar hökumətlər vətəndaş cəmiyyətini ona görə sıxışdırırlar ki, onlar ictimai təftişdən qorxurlar, adamların onların nəzarət edə bilməyəcəyi bir şəkildə araya gəlmələrindən çəkinirlər. Hesabatda ən çox tənqid olunan ölkələr Şimali Koreya, Çin, Kuba, Sudan, İran, Rusiya, Ruanda, Kongo, Venezuela, Azərbaycan, Özbəkistan, Uganda, Misir və Vietnamdır. Hesabatda deyilir, avtoritar hökumətlər vətəndaş cəmiyyətini ona görə sıxışdırırlar ki, onlar qorxurlar. Sənəddə belə bir misal çəkilir ki, hətta ABŞ-la münasibətləri xeyli yaxşılaşmaqda olan Kubada insan haqları sahəsində ənənəvi pozuntularını davam etdirir. Hesabatın Azərbaycana aid bölümündə deyilir ki, hökumət ifadə sərbəst toplaşma təşkilatlanmaz adlıqlarının məhdudlaşdırılması üçün səylərini davam elətdirir. Bu ölkədə insan haqları fəallarına, jurnalist vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələrinə, bəzi hallarda isə onların qohum və yaxınlarına qarşı sual doğuran ittiham və mühakimələrdən, qısnama və təqiblərdən istifadə olunur. Sənəddə deyilir ki, hökumət həmçinin qeytələrin fəaliyyətini bloklamaq məqsədi ilə siyasi motivli həbslərdən cinayət araşdırmalarından istifadə edir. Bütün bunlar ABŞ Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatında deyilir. Hesabatla ətraflı şəkildə Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. İndi isə görək bu hesabata Azərbaycanda nə deyirlər, hesabatda deyilənlərlə razılaşırlarmı? Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayev düşünür, düşünür ki, keçən il bu sahədə xeyli gərginlik yaşanıb, ancaq bu il durum müsbətə doğru irəliyib.
2015-ci ildə vəziyyət çox pis idi. 2016-cı ilin əvvəlində də hər iki il izlənməmişdi. Məhz axır zamanlar bu siyasi məhbusların azad olunması vəziyyətə elə bir biraz təsir edib. Düzdür, vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti dəyişilməyib qanunlarla bağlı, qram siyasətləri ilə bağlı 3 ildə alınmır. Vətəndaş cəmiyyəti heç bir dəstək almaz. O ki, qaldı ən böyük o problem siyasi məhbuslar məsələsində müstəq dəyişikliklər var. Bu müstəq dəyişik biraz ruhlandırır, bizə imkan verir fikirləşməyə ki, bu sahədə vəziyyət yaxşı istiqamətdə inkişaf edəcək. Və inkişaf edirdi, ancaq Qarabağ məsələsində bir müharibə dalğası yaranandan siyasi məhbuslar məsələsində də yenə də ləngitmə seviyyəlik.
Bunu hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva deyir. O bildirir ki, ABŞ Dövlət Departamentinin 2015-ci ildə dünyada insan haqlarının durumu ilə bağlı illik hesabatında Azərbaycana aid deyilənlər doğrudur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, hesabat ölkədəki vəziyyəti tam əks etdirir. Sərbəst toplaşma azadlığına gəlincə, hökumət son günlər onun evinin qarşısında toplaşanların dırnaqarası hüquqlarını təmin eləyir.
Mən təəccüblənmərəm ki, indi yaxın bir nümayəndəsi durub təşrif göndərməsin ki, niyə deyirsiniz ki, sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur? Kim istəyir Əli Kərimli evin qabağında gedib toplaşıb onu qarşı çıxarlar səsləndirəndər? Azərbaycanda dövlət səviyyəsində məqsəd yönlü şəkildə sərbəst toplaşma azadlığı da, təşrifləmək imkanları da, media azadlığı da, insanların özünü ifadə etmək imkanı da hamısı məhdudlaşdırılır. Azərbaycan iqtidarı rəsmən elan etmədən ölkədə tək partiyalı sistem yaratmağa çalışır. Azərbaycan iqtidarı planlı şəkildə ölkədəki siyasi müxalifəti, siyasi azadlıqları və hüquqları məhdudlaşdırmaq, hətta yox etmək istiqamətində fəaliyyət göstərir. Ona görə yox edə bilmirlər ki, nə bugünkü dünya buna imkan verəcək qədər qətsiz deyil, nə də Azərbaycan xalqı bunları arzuladıqları qədər qorxaq deyil.
Bunu AXCP sədri Əli Kərimli deyir. Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Haqları Şöbəsinin müdiri Faiq Qurbanov isə ABŞ Dövlət Departamentinin hesabatındakı tənqidlərlə razı deyil.
Bu təzyiqlər və s. belə məsələlərlə razılaşmaq olmaz heç bir halda. Ona görə ki, bu istiqamətdə konkret addımlar atırlar. Cənab Prezidentin hələ bu axırıcı dəfə qəbul etdiyi əfsər əncamı ilə bağlı xeyli insan azadlığa buraxıldı. Bu təşkilatların maraq dairəsində olan şəxslər də o cümlədən əlçək ki, burada ayrı seçkiliyə aparılmamalıdır. Burada kimisə maraqlandıran şəxslərin üzərində ölkə haqqında hər hansı bir təsəvvürün yaradılması bu yanlış yanaşmalıdır. Bu hesab edir ki, belə hallar yoxdur, heç vaxt olmayıb. Hər kəs konkret cinayət əməlinə görə məsuliyyətə cəlb olunur və qanuna uyğun da cavab verir. Yəni, hər hansı bir qərəzli yanaşmalı, kimisə təqib olunmasından söhbət gedə bilməz. Sərbəst toplaşma ilə bağlı hər bir şəxs bu hüququnu həyata keçirə bilir.
Bunu Faiq Qurbanov deyir, Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Haqları Şöbəsinin müdürü. ABŞ Dövlət Departamentinin İnsan Haqları hesabatına Azərbaycandakı reaksiyalar barədə ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında. Eyni suala hesabatda deyilənlərə dinləyicilərimizin münasibəti necədir? Beynəlxalq hesabatlarda ümumiyyətlə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti bir qayda olaraq tənqid olunur. Bu tənqidləri nə dərəcədə dinləyicilərimiz əsaslı sayırlar? Belə tənqidlərə ciddi əsaslar varmı? Məsələn, öz həyatınızda insan haqlarının pozulduğunu hiss edirsinizmi? Rəcəb Rəsulov yazır. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində siz də lap milləti doluyursunuz, milləti heç insan yerinə qoyan var, haqlarından danışırsınız. Hikmət Cəbrayılov yazır, cəmiyyətimizdə belə hallar tez-tez baş verir, əsasən də gündəlik işlərimizdə. Yağmur Əliyeva yazır, Azərbaycan hara, haqq, hüquq hara, adamı əsəbləşdirməyin siz Allah, başqa ölkədə yaşamamışam, bir neçə il elə bilərdim, hər yer Azərbaycan kimidir. Hikmət Əliyev yazır, sadə vətəndaşlar kənar Avropa ölkələrinə getmirlər, gedənlərsə oliqarxlardır. Onlara da az fərq eləyər. Musa Məhəmməd yazır, soruşursunuz, haqlarınız pozulur mu? Hər gün, hər saat, hər saniyə. Ya da belə deyək, haqq var ki, pozulada. Nur Dəniz yazır, sualı biraz mədəni qoymuşsunuz, biraz sərt formada ifadə edərdiniz. Murad Şıxsəfiyev yazır, nə insan haqları? Azərbaycanda pulun adamın varsa, haqqın var, yoxdursa minəcəklər. El Nura yazır, hüquqlarımızın pozulmadığı gün olur mu? Siz onu soruşun. Günahın çoxu da özümüzdədir. Əzik yaşamağa öyrəşmişik. Cavablar çoxdur. İmkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə bugün diqqətlə gözlənən digər hadisəyə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin sual cavabına keçirik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ənənəvi olaraq illik birbaşa xəttini keçirdi, suallara cavab verdi, 2 milyondan çox sual gəlmişdi. Putin Türkiyə barədə deyib ki, Türkiyəni dost ölkə sayır, Türkiyə xalqını isə dost xalq, onun sözlərinə görə problem bəzi siyasətçilərlə bağlıdır. 12 yaşlı məktəblinin sualı Putin üçün çətin olub, 12 yaşlı məktəbli soruşub ki, Erdoğan və Poroshenko suda boğulsaydı, hansını birinci qutarardız? Putin deyib ki, cavab verməyə çətinlik çəkir, bilmirəm necə deyim, çətin durumda qaldım. Əgər kimsə boğulmağa qərar veribsə, onu xilas etmək artıq mümkün deyil. Lakin biz kömək əlimizi istənilən həmkarımıza uzatmağa hazırıq, əgər o özü bunu istəyirsə. Bu Putinin cavabıdır. Günün sonunda Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının sədri Vladimir Jirinovski həmin suala bildirdi ki, başqa cür cavab verərdi. O dedi ki, Erdoğan bu ikisindən, yəni Poroshenko ilə Erdoğan arasında seçim olsaydı, Erdoğan bunlardan ən pisidir. Hamı səbirsizliklə Putinin Qarabağ barədə nə deyəcəyini gözləyirdi. Putin dedi ki, bu çox həssas mövzudur.
К сожалению, произошла вот эта вспышка насилия, и мы сделаем всё для того, чтобы
Putin deyir ki, bu çox həssas mövzudur. Mənə elə gəlir ki, biz bu mövzuya ehtiyatlı yanaşmalıyıq. Bu çoxdankı münaqişə, çoxdankı problemdir, dondurulmuş vəziyyətdə idi. Təəssüflər olsun ki, orada qığılcım baş verdi. Biz əlimizdən gələni eləyəcəyik ki, bu münaqişə həll olunsun. Hər iki tərəf üçün məqbul sayılan həll yolu tapılsın. Əlbəttə ki, Dağlıq Qarabağla bağlı uzunmüddətli həll lazımdır. Bu istisnasız olaraq siyasi həll yoludur. Putinin sual cavabı ilə bağlı Rusiyalı bloger Aleksey Navalny Twitterdə yazıb ki, beynimdən bir dəli fikir keçir ki, bu dəqiqə kimsə prezidentdən soruşaydı ki, necə olur ki, sizin gənc kürəkəniniz milyarder olur. Putinin bugünkü sual cavabları ilə bağlı ətraflı material Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Növbəti reportaj xaricdə təhsillə bağlıdır. Dövlət proqramı çərçivəsində 3000-dən çox gənc xaricdə təhsil ala bilib və yaxud da alır. Ancaq burada fırıldaqçılar da var, diplom alıb işsiz qalanlar da var.
Universitetin iki illərində çox çətinlik çəkdim. Adi universiteti belə tapmaqda, yəni yerini tapmaqda bəzən çətinliklər olurdu.
20 yaşlı Fərid Behbudov sual qarşısında qalmışdı. Xaricdə oxuyum, yoxsa öz vətənimdə? İndi İngiltərənin Manchester Universitetində ikinci kurs tələbəsidir. Menecer ixtisasına yiyələnmiş. Abituriyent olarkən xaricdə oxumaq ağlına gəlməzdi.
Xaricdə oxumağa qərar verəndən sonra IELTS imtihanına girdim, ingilis dili test imtihanına. İmtihandan uğurla keçdiyim vaxtlar haradasa 11-ci sinifin əvvəlliyi idi. Artıq mənim əlimdə sertifikatım var idi və xaricdə getməyim təsdiqlənmişdi. İş gəldi ki, Manchester və Qafqaz. Təbii ki, o vaxt, yəni o vaxt artıq Manchester seçməli idi məni.
Görəsən, xaricdə təhsil almaq Fəridə nə üstünlük verir? O, Azərbaycan təhsil sistemində nəyin dəyişməsini istəyərdi?
Onu etiraf eləməliyəm ki, yəni xüsusi nöqtələr var ki, hələ də inkişaf olunmalı nöqtələrdir. Və Azərbaycandakı, məsələn, bəzi universitetlərdə hələ də müasir standartlara cavab vermir. Əsas da, məsələn, bu texniki bazada və praktiki təhsildə problemlər var ki, orada hər hansı bir şey öyrəndikdə onu praktiki olaraq iş yerlərində bunu tətbiq edə bilirik, amma Azərbaycanda bu yoxdur.
Təkcə elə bunlar gəncləri xaricdə oxumağa meylləndirə bilər.
Onların təhsilləri, tədrisləri biz universitetlərdən bir çox hissələri baxımından qəbul etməliyik ki, yüksəkdir. Niyə? Çünki daha çox praktikliyə yönəlidir, daha çox təcrübə verəndir. Xaricdən tələbələrin ölkəyə gəlilməsi üçün asan yolların belə deyək, ortaya qoyulmalıdır.
2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil üzrə dövlət proqramından bugünə qədər ümumilikdə 3183 tələbə yararlanıb. Bununla yanaşı Azərbaycanlı gənclər həm də təhsil mübadilə proqramları çərçivəsində ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya, Fransa və başqa ölkələrdə də təcrübə keçirlər. Belə yanan növbələr imtihanlarda heç 100 bal toplaya bilməyənlərin diqqətini çəkir. Fırıldaqla məşğul olan işbazların da əlinə necə deyirlər, fürsət düşür. Vətəndaşları aldatmaqla onların ilkin mərhələdə 3-5 min manat alan işbazlar gəncləri Ukrayna, Rusiya və Türkiyə universitetlərinə dəvət edirlər. 25 yaşlı Cahid 2009-2014-cü illərdə Ukraynada kadrların idarəsi üzrə regionlararası akademiyada təhsil alıb. İldə 1600 manat ödəməklə. Amma
kommersiya bankları məndən vəsait tələb edir işə düzəlmək üçün. Qaranti də vermirlər iş üçün. Ona görə də hal-hazırda işləmirəm. Dövlət bankları isə təsdiq istəyir ki, diplom təsdiq olunsun. Diplom təsdiq olunmadığına görə mən dövlət bankında da işləyə bilmirəm.
Cahid Quliyevin asan yolla aldığı təhsil, daha doğrusu təhsil haqqında sənəd indi onun ən böyük probleminə çevrilib. Təhsili xərclədiyi pul da batıb, üstəlik özü də işsiz qalıb. İndi də o ixtisası üzrə deyil, harda və nə də gəldi işləməyə hazırdır. Elə o yüzdən gününü elanlara baxmaqla başa vurur.
Bu xaricdə təhsil problemləri, imkanları barədə reportaj idi. Əvvəlki Azadlıq Live-larda son günlər iki dəfə eyni mövzuya müraciət etmişik. Bu, Bakıda Xətai rayonunda Cavanşir küçəsi 10 saylı ünvanda yerləşən uçan yataxana ilə bağlı olub. Bugün nəhayət Nazirlər Kabineti həmin bina ilə bağlı sərəncam verdi. Nazirlər Kabineti martın 28-də 3-cü və 4-cü mərtəbələr arasında arakəsmənin uçduğu Xətai rayonu Cavanşir küçəsində 10 saylı, eləcə də 14 saylı yataxana binaları ilə bağlı kəskin qəzalı olduğundan həmin yataxana binaları barədə sərəncam verib. Bunu Xətai rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Zaməddin Əkbərov bildirib. Onun sözlərinə görə Nazirlər Kabinetinin 14 aprel 2016-cı il tarixli 217 saylı sərəncamına əsasən kəskin qəzalı vəziyyətdə olan bu iki yataxana binası söküləcək, həmin yataxanada faktiki yaşayan ailələrin hər birinə dövlət hesabına 45 min manat vəsait veriləcək. Bir daha xatırladım ki, bu barədə son günlər bizim iki reportajımız efirdə səslənib. Nazirlər Kabineti axır ki, bununla bağlı qərar verdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərləri, hava proqnozu.
Aprelin 14-də bugün futbol üzrə Avropa Liqasında 4-1 finalın cavab oyunları keçirilir. Bugünkü 4 görüşdə yarım finalçılar bəlli olur. İngiltərənin Liverpool klubu öz meydanında Dortmundun Borussia klubunu qəbul edir. O oyunun gərgin keçəcəyi gözlənir. Belə ki, Dortmundda keçirilən ilk görüşdə hesab 1-1 heç-heç olub. Digər görüşlərdə isə Sevilla Atletiki, Sparta Villarrealı, Shakhtyor isə Braganı qəbul edir. Bütün oyunlar Bakı vaxtı ilə 23:05-də başlayır. Aprelin 13-də İstanbul derbisində qalib olmayıb, görüş heç-heç olub. Qeyd edək ki, bu görüş Super Liqanın 26-cı turundan təxirə salınmışdı. Qalatasaray öz meydanında Fənərbaxçanı qəbul edib, görüşdə hesab açılmayıb, 0-0. Qeyd edək ki, hazırda turnir cədvəlində 66 xalla Beşiktaş liderliyi eləyir. Fənərbaxça 61 xalla ikinci, Qalatasaray isə 41 xalla 6-cı yerdədir. Chelsea'nin hücumçusu Edin Hazard isə yeni mövsümdən Madrid'in Real klubunda oynayacağı ilə bağlı mətbuatda yayılan məlumatlara münasibət bildirib. Qol.com saytının məlumatına görə Hazard bu məlumatları təkzib edib və Chelsea'də qalmaq istədiyini bildirib. O deyib ki, hazırda Chelsea ilə 4 illik müqaviləsi var və özünü bu klubda yaxşı hiss edir. Bundan əvvəl Edin Hazard'ın İspanyanın Real klubuna keçəcəyi ilə bağlı məlumatlar dolaşırdı. Qeyd edək ki, Hazard 2012-ci ildən Chelsea'də oynayır. Və sonda hava haqqında aprelin 15-də Bakı və Abşeron yarımadasında gün ərzində ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, şimal şərq küləyi əsəcək. Abşeron yarımadasında gecə 9-13, gündüz 14-19, Bakıda gecə 10-12, gündüz 16-18 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda da ara bir yağış yağacağı, bəzi yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək gecə 7-12, gündüz 16-21, dağlarda gecə 2-7, gündüz 11-16 dərəcə isti. Yüksək dağlıq ərazilərdə gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 3-8 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Bugün Avropada yenə böyük futbol günüdür. Maraqlananlar izləməyi unutmasın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Beynəlxalq hesabatlarda elə bugün ABŞ Dövlət Departamentinin insan haqları hesabatında da Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti tənqid olundu. Bu tənqidləri nə dərəcədə əsaslı sayırsınız? Elnura yazır, hüquqlarımızın pozulmadığı gün olur mu? Siz onu soruşun. Günahın çoxu da özümüzdədir. Elçin Əsənov yazır, o nə olan şeydir, Məhəmməd? Cəbrail Həmidov yazır, Azərbaycanda haqq-ədalət deyilən bir şey qalmayıb. Fərhad Bağır olsa yazır, mənim haqlarım indiyə qədər pozulmayıb. Həqiqətən qaldı ki, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə düşünürəm, bu həmişə həqiqəti əks etdirmir. Çünki bu hesabatları aparan təşkilatlar özləri müstəqil deyil və hansısa xarici fondların hesabına maliyyələşirlər. İstər-istəməz hesabatlar o xarici fondların mövqeyini əks etdirir və siyasi maraqlar üçün istifadə olunur. Seyid Vüqar Cəfəri yazır, anbağın pozulur haqları. Bircə Akalay yazır, Azərbaycan yarandığı gündən hüquqlar pozulub. Pərvanə Kazımova yazır, hər an hiss eləyirəm, təəssüf eləyirəm ki, bizdə qanunlar yalnız kağız üzərindədir. İftixar Fəttayev yazır, insan haqları deyəndə mənim ağlıma ambusman gəlir, ambusman və baş prokuror öz postlarını yaxud vəzifələrini qanunsuz tutublar. Çünki onlar təkrarən o vəzifəni tuta bilməzlər. Belə bardaqda hansı haqdan danışırıq? Xəyal Əhmədova yazır, insan haqları o nə deyilə? Tağı Tağızadə yazır, sovet rejiminin hələ də psixologiyası qalır. Bir məmur, xüsusən də hüquq mühafizə orqanları tanımadıqları və ya sadə adamlara salam verməyə belə özlərinə əksiklik bilirlər. Teyyub Qarayev yazır, Azərbaycanda insan haqları pulla satılır. Ülviyə Rəhimova isə tamam başqa fikirdədir. O yazır ki, Azərbaycanda insan haqlarını pozan yeganə varlıq kişilərdir. O da ki, qadınların haqqını pozurlar. Cavablar çoxdur. İmkan olduqca sizi onlarla tanış elədik. Maraqlananlar Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində bütün cavablara baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Yaxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var, ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq, ələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı bu sayında Səfəvilər dövrünün tanınmış araşdırıcısı, 2013-cü il fevralın 26-sında dünyadan köçmüş tarixçi alim Oqtay Əfəndiyevin xatirəsini anmağa qərar verib.
1926-cı il martın 26-sında Bakıda doğulub. Atası Əbdülkərim 1912-ci ildə Qori Müəllimlər Seminariyasında təhsil alıb. Daha sonra 1920-ci illərin əvvəllərində Bakı Dövlət Universitetinin Şərq Fakültəsini bitirib. Əbdülkərim bəy 30-cu illər Azərbaycanın tanınmış ziyalılarından olub. Pedagoji universitetdə dərs verib. Çox tez dünyasını dəyişib və Oqtay müəllim 8 yaşından anası Kübra xanımın himayəsinə keçib. Kübra xanım dövrünün tanınmış ziyalılarından həm də əməkdar həkim olub. Oqtay müəllim müharibənin ağır acısını anası ilə birgə yaşayıb. 1945-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq Fakültəsinə daxil olub. Bir il sonra Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunda təhsilini davam etdirib. İnstitutu bitirəndən sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun aspiranturasına daxil olub. Sonra yenə Moskva Şərqşünaslıq İnstitutunun aspiranturasında tanınmış ortaçağ araşdırıcısı akademik Zaxodirin rəhbərliyi ilə çalışıb. 1955-ci ildə Səfəvilər dövlətinin yaranması ilə bağlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib və Azərbaycan Elmlər Akademiyasının tarix institutunda işə başlayıb. Beləcə, Oqtay müəllim 58 il həmin elmi qurumda fəaliyyət göstərib.
Professor Oqtay Əfəndiyev necə yaşadı? Nələr yaratdı? Fəaliyyəti necə qarşılandı? Tarixçi alim son günlərini necə keçirdi? Ömrün qrup çağında Oqtay müəllim nədən incik düşdü? Ömür yoldaşı tanımış dilçi alim Türkan Əfəndiyeva onu necə xatırlayır? Oqtay müəllim Səfəvilər dövrünü Türkan xanıma necə sevdirdi? Türkan xanım ömrünün 84-cü qışını Oqtay müəllimsiz necə keçirir? Bütün bu sualların cavabını Oqtay Əfəndiyevin öz evində ömür yoldaşı Türkan xanımın öz dilindən eşidəcəksiniz. Bu dəfə göz yaşı ilə yazılan tarixin izinə düşmüşük. Daha doğrusu bu tarixi yazanın.
İlk öncə sizə səbir diləyirəm, rəhmət diləyirəm Allahdan Oqtay müəllim üçün. Çox üzüldük onun yoxluğuna. Necə keçirsiniz onun yoxluğunu?
Çox çətin, heç keçirdə bilmirəm. İnanmıram ki, yoxdur. Çünki bir adam 5 dəqiqənin içində çıxıb getdi bu dünyadan. Heç yer ağrımırdı, nə baş ağrımırdı, nə ürək ağrımırdı, nə davleniyası yox idi. Heç bir şey. Mən gəzə bilmirəm, hər bütün o işləri, o ruslarda bir şey var. Xrista zapazuxu. Bax, mən bu vəziyyətdə idim. Düşürdü, qalxırdı, alırdı. Gətirirdi, hər bir şey düzdür, mən bir ayağımın üstündə hazırlayırdım, nə lazımdı ona. Amma əsas işə o məşğul idi. Səhər dururdum, görürdüm çay qoyub, artıq sütü çıxardıb qoyub, hər bir şey hazırlayıb ki, mən duracağım, gəl, mən durğuzurdu ki, dur indi sən oturaq bir yemək yiyək. Birsiz 50 illik ömrü də bir yerdə keçirtmişik, bu birsiz nə cür ağırdı. Vallahi adam cavanlığında da çətindi itirmək, amma bu yaşda, bu 80 yaşından sonra lap ağır. Çünki inanmırsan ki, bir gün bu adam çıxıb gedəcək. O Rəsul Rızan bir yaxşı şeiri var, o deyir, bir gün mənsiz qalacaqsın. Sənsiz deməyə gəlmir dilim. Görünür, Oqtay da elə bunu fikirləşir, demə şeylə öz haqqında ki, bir gün mənsiz qalacaqsın. Mən inanmırdım ki, mən onsuz qala bilərəm. Çünki çox sağlam idi, bilirsiniz. Mənimki ağrıyırdı qan təzyiqimdə. Onda bir şey yox idi, o bilmirdi ki, o nədir. Təəccüblə mənə qulağı asırdı ki, bu nədir qan təzyiqi? Elə bilirdi ki, insan həmişə gərək sağlam olsun. Çünki özü çox yumrah idi.
Yaradıcılığı necə idi? Yəni işləyə bilirdi. Yəni araşdırmalarına davam eləyirdi. Oqtay
bilirdi. Hələ də bax dünən o həmin Namiq zəng elədi ki, Türkan xanım onların bu
yaxın. Onun aspirantı olub,
hə? Hə, onun aspirantı olub. Bir kitabı çıxdı onların münşi haqqında. Çünki orta əsrlər tarixi çox çətin bir dövrdür. Onu yazmaq üçün gərək bütün o mənbələrlə tanış olasın. Hamısı da ərəb dilində, fars dilində. Oradan bir dənə şey tapanda özü sevinirsən ki, ha, bir nəsə tapdın. Çünki bu bütün əriflər, zatlar onların hamısı çətindir axı. Silinir,
illər keçdikcə oxuduqca görürsən ki, daha çətin oxunur. Ona görə deyirdi ki, bu orta əsrlər tarixi gözyaşları ilə yazılır. Çünki deyir, adam oxuduqca adamın gözü yaşarır və bunun üçün böyük bir səbr lazımdır, can lazımdır bunun üçün. Hər adam bu orta əsrlərə girişmir. Ona görə də o belə xüsusi, çünki yaxşı fars dilini bilirdi, yaxşı ingilis dilini bilirdi. Oxtəmərin bir neçə dil bilirdi, rus dili. Amma bütün dili bilmək çox böyük rol oynayır. Çünki bu mənbələri oxumaq lazımdır. Özdə farsca, ərəbca. Can qoyurdu onlara. Mən bilmirəm ki, bu insan niyə bu elmdən başqa heç nə ilə maraqlanmırdı, inanırsınız. Doğrudan da centilmen idi başlamaya. Geyimi de bilmiyorum, tanışıydınız ya yok.
Kenardan görmüştüm.
Kenardan. Xüsusi geyimine de fikir verirdi. Hemşe səliqəli, hemşe geyimli. Böyle rendelenmiş bir beden var. Ona göre ne giyirdisi yaraşır. Özde geyinmeyi de hoşluyordu sözündüzü. Bir centilmen idi de ne deyim size. Diyeceksiniz tarifleyirəm.
Kim yer?
Baştan ayağa centilmen idi. Ben deyirdim ki tıştı angliski lord ştoli. Çünkü bunda böyle yüksek bir medeniyet var idi. Çünkü anası Heli idi. Atası Gori seminariyasını kurtarmış bir insan idi. Anası Glavraçı idi. Anası da Tiflis'te o prinsesimi Gacar okuyor. Ona göre bunlarda bile bu insanda atadan, anadan, ümumiyyətlə aileden gelmiş bir güzel bir şey var idi.
Kübarlık.
Kübarlık var idi, bilirsiniz. Mən ulus dolu olmasa heç nə yazmaram. Amma o bir dənə bir yer də tapacaq, belə balaca bir yer də olsun. Tapıb o tək işləyəcək. İndi mən bilirəm ki, onun yarımçıq əsərləri qalıb. Oğraya da bilərlər, çap eləyə də bilərlər. Bilirsiniz, indi çoxdur plagiatlar. Yəni, çox qorxuram, ona görə Namika da deyirəm, Namik bir gəl bunlara bir baxaq, görək nə qalıbdır. Bunun bu yaxında kitabı çıxdı Namikdən bir yerdə, Münşi haqqında. Orta əsrlər tarixini öyrənən iki nəfər Azərbaycanlı olub. Bir Romlu, bir də ki Münşi. Münşi haqqında bunlar kitabı çıxdı. Rumlu haqqında Rumlu nə yazdı? Artıq bu yazırdı. Yazırdı, yarımçıq qaldı.
Çox təəssüf, çox təəssüf.
İndi biz istəyirik onun külliyyətini, zadını belə nəcəb saxlayaq ki, gələcəkdə bunlar çıxsınlar. Qalmasın ortada belə. Çünki çox böyük zəhmət çəkib. Ey Oktay müəllim. İndi mən tarixçi də öyləm. Mən dilçiyəm. Amma tarixi çox gözəl bilirəm, amma orta əsrləri elə bilmirəm. Yalnız o yazanlar oxuyub bilirəm. Mən yaxşı bilirəm qərb tarixini, rus tarixini. Zaten məşə təəccüblənirdik ki, haradan bunların hamısı? Maraqlanırdım da. Ümumiyyətlə, ziyalı gəri hər şeyi bilsin.
Türkan xanım, yəni necə siz Oktay müəllim Səfəvişünas eləmədimi? Səfəvillər dövrünün aşıq eləmədimi?
Aşıqam da, ona da aşıqam, Şah İsmailə də, Don Juana da. Bunların hamısını Oktay müəllim Azərbaycana qaytardı, bəxş etdi bunları. İndi də bilim, vallahi qədir qiymət qoymadılar, yine nə bilim, yerdən yaxşı götürdülər, heç olmasa o da. Deyirsə Allaha şükür ki, nə yaxşı yerdən yaxşı götürdülər, çünki bu buna layiq idi. Amma ki, sağlığında qiymət verilmədi.
Necə idi Oktay müəllimə münasibət?
Münasibət belə idi də. İndi Çilinkor keçdi, akademik gəldi ki, keçəndə verdilər başqa adama ki, heç dilləri də bilmir. Tamam, başqa bir adama verdilər. Özləri kim istəyirlər, onu verirlər, özünüz bilirsiniz də. Buna vermədilər, buna bütün akademiklər dedilər ki, Oktay müəllim, sən keçirsən, sən keçirsən. Bu da çox, mən deyirəm, ziyalı idi. Mən dedim ki, mən yaxınlaşardım şəxsən. Niyə? Mən elə bir həyat keçmişəm, Sevda xanım. Mən 37-ci ilin atam ki, o şey, mən barət olmuşam.
Mübariz.
Mübariz olmuşam. Başa düşdünüz. O olmayayım mübariz.
Fərqliyiniz yəni. O bir başqa cürü.
Mən məcbur olmuşam. Özüm üçün çalışam. Mübariz eləyəm. Sübut eləyəm ki, mən xalq düşmanının qızı olsam da, atam xalq düşmanı olmayıb. 37-ci ildə günahsız adamlar getdilər. Bolşeviklər bir təbəqə o dövr yetişdirmiş. Hələ Sovet dövrü tamam yetişməmişdi. Amma artıq yetişdirmişdilər. Bir 100 nəfər yadızladı o.
Cumhuriyyət dövründə oxuyanlar.
Göndərdilər. Onların sırası aslında mən nə qədər yaxın arkadaşlarımın, dostlarımın ataları rəhmətə getdilər də, orada günahsız güllələndilər. Yaxşı ki, mənim atam güllələnmədi. Atam ondan sonra Moskvaya göndərdilər onu oxumağa. Orada professora da aldı.
Atanızın adını soyadını?
Əl-Əşrəf Hacıyev. Atam APİ-nin əsasını qoyanlardan birisi olmuşdu. Oranın zam direktoru olub. O vaxt rektor, prorektor zat yox idi. Sonra universitetin prorektoru olub atam. Birinci fizik olub Azərbaycandakı, professoranı alıbdı. Moskvada Nikola Şevçenko bunun rəhbəriydi.
37-ci ildə bunu tutdular yazığı. 41-ci ildə bıraxdılar. Gördülər ki, günahı yoxdur. Hətta Oktay'ın atası ilə üz-üzə gətirdilər. Bəkir Çobanzadə ilə üzləşdiriblər. Sonra gördülər ki, bu günahsızdır. Çıxdı amma qoymadılar Bakirə yaşamağa. Dedilər ki, bir ya Qazaxıstanı seç, ya bu da Şəkinə izin verdilər. Şəkidə yaşamağa, Şəkidən gəl. Orada evimiz var idi, getdi yor. Elə orada da rəhmətə getdi yazıq. 45-ci ildə, 45 yaşında belə. Sonra məni çox başım oyunlar açdılar ki, xalq düşmanı aspirantordan çıxartdılar. Mən bu yolundan getmişəm, ona görə mən həməşə mübariz olmuşam. Amma Oktayda bu olmuyor.
Oktay müəllimin atası kim olur?
Oktayın atası Qori seminariyasını qurtaran pedagog müəllim oldular da. Onlar gəldilər, Apide dərs Oktayın atası da, mənim də atam o vaxt Bəkir Çobanzadə. Api ilk alimləri yetişdirən bir mənbə olubdu. Bana görə dedim, sən gördün ki, sənə geri əlindən alırlar akademik. Açardın qapıları, deyirdin ki, bir dəqiqə dəyən. Burada mən varam, mən bu tarixi yaradam. Şah İsmaili, Səfəviləri Azərbaycana verən, Don Juan Azərbaycan. Nə cür olur ki, siz heç birilər bunlar eləməmişsiniz? Mən eləmişəm, amma siz akademik olursunuz. Mən dedim, belə eləyərdim. Bilirsiniz, mən bundan yaşadıqca, mən oldum da onun tayı. Mən də daha özüm üçün mübarizə tat eləmirdim. Mən keçə bilərdim, müxbir üzv ola bilərdim, amma mən də daha bunu eləmədim. Artıq mən olmuşdum onun bir kölgəsi kimi, belə onun kimi oldum, bilirsiniz. Sakitləşdim, dedim. Demə Allah qoy belə olsun. Ondan sonra mı özünə gəlmədi Oktay müəllim?
Yəqin ona çox təsir eləyib bu. Ona təsir. Ürəyinə salıb onu.
Ürəyinə saldı ki, burada buna əməliyyat elədilər ürəyinə. Birisiz bu başladı ondan sonra bir iki dəfə yıxıldı. Bir dəfə vanın otağında yıxıldı. Bir dəfə bax elə bax burada gəlmişdi əyində də paltoza. Nə alacağım? Tappadan düşdü. Elə bir iki dəfə elə oldu. Axırıncı dəfə Kipr'da oturmuşdum çörək yedim. Gəl gəl dedim. Burada parketdi, heç nə olmadı. Orada başı bütün əzildi. Qan zat axdı zat. Gəldilər apardılar. Ona əməliyyat elədilər orada. İndi o gərək o əməliyyatdan sonra arada bir gedib göstərirdi ki, ürək qoydular. Gərək yoxlatdırırdı. Fikir görünür, vermirdi. Bir dəfə getdi, elətdirdi. Bütün bu başı qarışıq idi bu elmdə. Ayrıla bilmirdi o stoldan, heç inanırsınız. Bütün gün oturub işləyirdi. Bütün gün yazırdı. Bir yemək yeməyə gəlirdi. Ayrı şeylə maraqlanmırdı heç nə. Çıxdı, getdi yazıq. İndi özümə gəlmirəm, elə bilirəm ki, qapı açılacaq gələcək, mən də gəzə bilmirəm. Hər halda maaşı da onun rolu oynayırdı, o maaşı ki, biz adamda saxlayırdıq, gəlirdi, yığışdırırdı, aparırdı, gətirirdi də. İndi mən onu eləyə bilmərəm artıq, mən o maaşla nə qara bilərəm, heç bir şey. Biz veteranlarıq, bizə xüsusi münasibət lazımdır ki, bizim qayğımızı vətən gərək qala. Vətən də bizim qayğımıza qalmır. Oktay özü də gərək elə akademik dalıydı, sonra bizi təqdim elədilər prezidentski təqaüdə. Rəhmətli Mahmud Kərimov prezident yazdı ora. O da çox gözəl bir, çox mədəni bir insan idi. Orada çərrədi də, istəyirdi bizim kimilərə kömək eləsin. Görünür, qulaq asmırdılar ona da. Görünür, o da görür ki, gün bu ziyalılar gedir. Əyək üstə gedirlər. Kimsə gəldi, kim bu görəsə. Durum açın.
Buyurun, açın. Ziyalılara hörmət yoxdur deyirdiniz.
Biz çox az qalmışıq. Bir təbəqəsi getdi, bolşeviklər öldürdü, məhv elədi, xalq düşmanı adı ilə. İkincisi Sovet devri yaratdı, böyük bir təbəqə, gözəl bir alimlər. Mən aspiranturaya girəndə akademiyanın prezidenti elmlər namizədi idi. Akademik yox idi. Səməd Vurğunu Mirzə İbrahimov akademik elədilər, akademiyanı açdılar. İndi yaranıbdı böyük bir ordu. Ordu da artıq yoxdur, gedir o, artıq almırlar, çünki məhv olurlar. Bu həyata dözə bilmirlər. Çünki dərman ala bilmirlər vaxtında, həkimə gedə bilmirlər, yaxşı xəstəxanalara yata bilmirlər, yoxlatdıra bilmirlər özü. Çünki maddi imkanları yoxdur bunlar. İndi bax Oktay müəllim də getdi, mən qaldım indi belə. İndi mən qalmışam, nə baxanım var, nə təkəm. Əgər qonşu gəlməsə, mən gərək acından öləm. Qonşu gəlir, mənə nəsə alır. Gecə də gəlir, bir şey mən yatımsan qorxuram, gecə bir səbir şey olar. Bizim özü xalqımız gözəl xalqdır. Biz bir-birimizin qayıdana qalır.
qalırıq. Hökumət bizim qayğımıza qalmır. Hə, o qalmalıdır. Bütün dünyada elədir də. Əgər kişi ölürsə, bütün o maaşı zadı, hamısı keçir arvada.
Sizdə necədir?
Bizdə yox, heç nə. O günü hər şey bitir.
Siz neyle dolanırsınız?
Ben öz maaşımla da.
Siz işleyirsiniz mi yine?
Ha, işleyirim ama ben kim saklayacak bu emmeşe bile bağışlayayım. Ben deyirler git Kipre, kızın oradadır. Ben gidim orada demeli kürekenimin eline bakım ki bana baksın. Düzdü bu. Ben eyleyebilmirim onu. Öz tehmen de öyleyim ki veteranlar var. Gerek bu akademiyanın veteranları hakkında demirim ki bir şey ben fikir açsınlar. Bu veteranlar ki artık gezebilmirler. Varda eyleleri var tanıyorum ben. Bir neçe neferi tanıyorum ki onları gezebilmirler. Eylesi var ki arvadı ikisi de 83 yaş, 85 yaşındadılar. Heç ne eləyə bilə otururlar yerə, bak gözləyirlər ki kimsə gələcək bunlara bir loxma çörək gətirəcək. Bunlar haqqında hər yerdə var bu. Hətta Türkiyədə də var. Amma bizdə yoxdur. Niyə? Bu boyda ölkənin bu boyda nefti yerdən vurur. Verin də bu cəmaata. Qoyun bu cəmaat. Sevinək. Mən sevinirəm əgər mənim bir qovumum yaxşı yaşayırsa, bir dostum yaxşı yaşayırsa. Deyirəm nə yaxşı bunlar. Heç nəyə möhtac deyirlər. Həyatları yaxşı keçir. Sevinin də niyə? Sevinmirsiniz. Sevinmək həyatı uzadır insanın həyatını. Həyata bir xoşbaxtlıq gətirir. Elə deyilmi? Xoşbaxt olaq da hamımız. Nə bilim belə fikirləşir. Nə cür danışıram bilmirəm. Xoşuza gəlir.
Gəlir, gəlir. Türkan xanım, bax dediniz qızı Zərdədir. Çoxdan mı oradadır? Nəvəniz var mı bir də?
İki dənə qızdır da nəvə. Qızım çox gec getib ərə. 36 yaşında gedib. İndi 52-53 yaşı var. Bir qızının 16 yaşı var. O birisinin 13 yaşı var. İki qızdır. Krasavitsa. Turçankalar.
Yəni Kipirliyə ərə getdi belə çıxır.
Yox, Kipirdə yox. Türkiyədə ərə getdi. Sonra yoldaşını Kipirliyə getdi işe, orada işlemeye. Mənim kızım Surikovski Akademiyanı bitirib.
Rəssam da belə çıxır.
Yani, çox gözəl rəssamdı, Moskvada bitirib. Bir dəfə Heydər Əliyev onun sərgisini de düzeltdi. Sərgidə onun əsərini gördü. Dedi, bu kimin əsəridir? Bu o, İtaliyada Ultra Karnaval Venesi.
Nə qızın sən adı?
Vəfa. Gəldilər evdən apardılar. Bir iki dənə şəkil hansı ki buradaydı. Apardılar. Hələ ben gördüm Heydər Əliyev baxır. Dayandı. Bütün kadınların bunki döylü, bu döylü. Bax, bir
aha, evde onun şekilleri asılıb.
Bir otakta görürsünüz sonra.
Maraqlıdır, maraqlıdır.
Orada onun gördük. Vıstıfka Xudojiz Jeyşin.
Kadın rəssamlarının sərgisi.
Rəssamlarının sərgisiydi. Orada idi bütün o şeyden adamlar da gelmişler. Prezidentski aparatdan zaten. Bu da bax, durmuş deyir, baxırdı. Bunun əsərin karşısında dayandı. Dikkatlə baxdı. Dedi, bu kimin əsəridir? Dediler, bu kız burada olmur. Türkiye'de, onu Türkiye'de idi. Dedi, ama anası bu da buradadır. Özü mənə çağırdı. Yani. Dedi ki, bunun bir dənədir bu əsəri, bir dənə iki dənə. Dedim, yox, çoxdur. Ha, onda gəlin bunun sərgisini, çox xoşuma gəldi, dedi. Başa düşürdü də kişi. Ha, bunun sərgisini düzəldi. Ha, o dəqiq o Fəhrad Xəlilov yaxınlaşdı. Ha, dedi, o dəqiq anası tanış elədi bizdə zat. Ha, dedi, Fəhrad bunun sərgisini təşkil elə. Və bunu təşkil elədilər. Kimdi yenə gəldi, kim sizin narahat?
Ay, yox, indi baxaram. Türkan xanım, deyirəm, yaxşı ki belə insanlar var. Bax, görürsünüzmü? Kranı da düzəldib getdi usta.
Deyirəm, Oktay'a hörmətli, mənə hörmətli. Tanıyırlar da bizi.
Bəli,
bəli. Elə bir qız var burada yaşayır, o da konservatoriyada işləyir, dosentdir. Hər gecə gəlir, qalır burada, yatır. Özünün dörd otaqlı mənzili var. Yetim bir qızdır, heç kəsəsi yoxdur. Qalxır, o qədər məni çox istəyir ki, gəlir orada yatır ki, birdən siz, çünki keçən dəfə mənim vəziyyətim ağır oldu. Gecə gəldi, yatdı burada. Yəni, o gecədən bir 4-5 ki bundan qorxda getmir qal. Birdən gen olur sizin vəziyyətiniz çağır.
İnşallah heç nə olmaz.
Hə, nə danışırdım? Hə. Onu da sərgisini onu da düzəltdilər. Məni də göndərdi Heydər mənim şeyə, İstanbula. Mən getdim orada hamısını təşkil elədi. Gətirdilər burada, onun sərgisini düzəltdilər. Neçə əsəri alındı. Ondan sonra ki, yoldaşın işi olmadı, köçdülər ki, Kipra. Kipra'da orada işləyir universitetdə, kafedrə müdürüdür qızım. Həm də şey orada dərs deyir, rəssamlıqdan. Çox tələbəsi var. Orada yaşayır, evi yoxdur. Obşiciyada yaşayırlar onlar da, lojman deyirlər onlar. Mən əlbəttə orada qaldım.
Valla biz Oktay müəllimlə getdik, gördük ki, onun orada operasiya zat elədilər də, əməliyyat apardılar zat, məcbur olduq. Orada yıxıldı da. Biz getdik, elə-belə getdik, bir aylıq orada qalıq. Orada yıxıldı, orada da əməliyyat elədilər.
Hə? Yəni, heç bir yerinə şikayət eləmirdi, elə-belə gəzməyə getmişdiniz.
Elə-belə getmişdik, gedək görək, bunlar nə cür yaşayırlar, nə var, nə yox bu Kipr'da da. Maraqlı idi bizim üçün, hə? Uşaqlar istədi, bizi güclə apardılar özlərinə. Getdik biz ora, orada Oktay müəllim yıxıldı, anar sağ olsun təşkil elədi buradan, onun əməliyyatını elədilər, hökumətinin xərcini müdədi. Mən istədim əyağımı eləyəm, daha mən eləyə bilmədim, 10 min dedilər budur.
Kaş eləyəydiniz, indi gəzərdiniz.
Pulum yox idi, 10 min hardan alıb, 10 min biz hardan alırıq, əgər biz 300 man maaş alırıqsa, 10 min mənim ola bilər. Dura, indi hazırlaşıram ki, elətdirəm, görüm, harada elətdirəcəm, çünki axtarıram İrandakı, harada ucuzdur. Ya da ki, o narkoz qorxuram elətdirməyə, yaşım da var axı. İndi görək nə cür olacaqdır, çünki gəzmək istəyirəm. Elmiş oralara gəlirlər, mən aparırlar, qolumdan tuturlar, aparırlar. Hələ aspirant darım var axı, müdafiə eləyirlər zat, hələlik mən buradayım.
Pətürkan xanım, siz dilçiliyin üstündə işləyirsiniz, elə mi? Dilçilikdə. Biraz özünüzdən danışın. Elmlər doktorusuz?
Ha, elmlər doktoruyum. Mən tarmışam B2-nu vaxtı ilə. Rus sektorunda oxuyurduq. Biz o vaxtı elə oxuyurduq. Oktay da elə Rus sektorunda oxuyurdu. Sonra yavaş-yavaş sevgi, məhəbbət dilimizə, xalqımıza göndərdi bizi bu tərəfə. Özü də ən maraqlısı odur ki, mən Moskvaya getdim oxumağa. Özü də Rusistikada Pushkin sektorunda oxuyurdum. Bir dənə erməni yaxınlaşdı mənə, bu maraqlı budur, çox. Orada çox böyük alim idi. Dedi, "Что вы здесь делаете? Такая красивая девочка, что вы здесь делаете?" Mən də 21-22 yaşım var. Deyirəm, "Я в Пушкинском секторе вот это самое." "А зачем вы занимаетесь Пушкиным? Пусть русские занимаются." "Занимаетесь, у нас есть Насими, Физули, Мирза Фатали Ахундов, Ордубады."
Yəni erməni bunu bilirdi.
Erməni böyük türkoloq idi.
Bəli, bəli.
Oranın Sevarçanı idi. Oranın çox neçədən Azərbaycandan türkoloq yetişdirmişdi. No, ermənilər həməşə bizim dilimizi də sevirlər. Ölürdülər bizdən ötəri. Amma axırda döndülər də, döndərdilər. Mənə dedi, prixatici də türkologiyo. Mən də ölürdüm Pushkindən ötəri. O sektorda, o aspiranturadaydım. Yazık Pushkinə. Elə keçdim türkologiya. Əlbəttə ayrıca bir yazıcının dilini yox. Ümumiyyətlə Azərbaycan dilinin üslubiyyatı ilə məşğul oldum. Elə orada birinci müdafilədim 59-cu ildə. Hələ təzəcə Oktayla evlənmişdi. O 55-də müdafilədi. Biz evləndik, gəldik bura. Gəldim burada məqalələri çap elədiksə. Sonra artıq mən hamilə getdik Moskvaya müdafiələməyə. Oktay Macaristana məzuniyyətə getdi. Mən də orada hazırlaşdım müdafiəyə. Orada o həmin o mənim rəhbərim köməyi ilə zatıyla mən müdafilədim. O mənim rəhbərim oldu. Təhmənim yox, bir neçə Azərbaycan. Yetişdirdi bir 5-6 adam o yetişdirdi. O erməni yetişdirdi. Və mən belə hesab edirəm ki, o yetişdirənlər hamısı Cahangir Qəhrəmanov var idi, Rukopisli fondun müdiri. Mən idim, sonra Vaqif Aslanov, Mirzə Rəhimov da indi də sağdır. Hamısı bunlar ən gözəl Azərbaycanın alimləri oldular.
İlkiləri.
İlkiləri, hə. Zərifə Budaqova. Da ondan sonra biz yetişdirdik. Mən bir 10 nəfəri mən yetişdirmişəm. İndi biz 2-3 nəfər qalmışıq veteranlar. Tək bizim institutda yox. Tarix institutunda mən tanıyıram. Çox gözəl alimlər var. Hər arvatdılar. İkisi də 80 yaşın ötübdü. Gəzə bilmirlər, o çıxa bilmirlər. Ayaqlar işləmir. Artıq yaş öz hökmünü sürür. Sovet dövründə deyim, maladim vizde u nas daroga, starikam u nas vizde poçot. Yaxşı belə şeylər var idi. Slogan indi onlar hamısı mənasını itirifdir. İndi bizim haqqı Bizdə heç kəs fikirləşmir. Yeni nəsil görsün ki, bizə hörmət var, onlar da alim olmaq istəsinlər. Amma artıq heç kəs doktorska yazmır. Nələrinə lazımdır? Maaş yox, pul yox, hörmət yox, heç bir şey yox. Nəyir oturub yazıb? Gedir orada burada dərs deyir, biraz qəpik quruş qazanır, ailəsini saxlayır. Çünki o pulla mümkün deyil o maaşla. İndi biz lap düşmüşük, biz gedib orada burada dərs deyə bilmərik. Biz artıq yetişdiririk doktor olandan elmi şuralarının üzvüyə. Deməli biz alim yetişdiririk. Bir çə namizədlər. Doktor Doktor bu yaxında birisi müdafiə elədi, o da Afət Qurbanovun qızı idi deyən. O özü də
mikrodilçi, aynən.
O imkanı var idi onun. O doktor üçün də yazmaq, məqalələr çap eləmək, hər bir şey hamısı pullandı. İndi pulsuz kitab çap eləmək heç nə pulsuz mümkündür. Bizə evi verirdilər pulsuz. Hökumət ev verirdi. Bizə sanatoriyamız var idi, leç komissiyamız var idi. Mən həmişə deyirəm, qocalanda gəlib burada qalacağam da. İndi heç bir şey yoxdur. Mən bir gün bir bəlliyə getmək istəsəm, mən gedə bilmərəm bir xəstəxanaya. Çünki mənim o imkanım yoxdur.
Xanım, Rəsul Rıza ilə, Anar Bəylimgil ilə hansı xətlə qohumsuz?
Rəsul Rıza Oktayın dayısı, dayın anası onun bibisidir. Oktay atasını tez itirib, Rəsul Rıza bütün o qohumlar ki var idi, onların hamısı uşaqların necə deyirlər, kömək eləyibdir, maddi kömək, mənəvi kömək. Hamımız elə, mən müdafiə eləyəndə şey, yenirsən müdafiə eləyib, ondan sonra uşaq da çoxdur mənəvi.
Elə deyirdi, Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Amma əməl eləməmsiz elə bil onun dediyinə. Cəmi bir qız.
Yərdim, bir dənə qız oldu, operasiya ilə oldu, nəsə orada batırdılar. Hətta qaynanam dedi ki, nə olur, yaxşı doğma, qoy bir iki dənə uşaq götürək. Çünki özü qlavraçı idi detski bəlincə. Hətta bir gün də mən elə yaxşı bir qız gətiriblər, səbətdə qoyublar, qoy gətirim o da. Anam dedi, nə danışırsan sən? Mən razı olmaram ki, vəfaya ortaq çıxsınlar mənim qızıma. Anam qoymadı, yoxsa qaynanam o qədər böyük ürək var idi ki, insandı. Başqa adamlar idi, bunlar ziyalılar idi, tam mənada hep ziyalı idilər.
Oktay müəllim həmişə elmi məzuniyyətlərdə olurdu, ezamiyyətlərdə olurdu. Səfəvilər dövrünün ən böyük araşdırıcısı idi Azərbaycanda. Necə münasibəti vardı işinə, gücünə?
Deyirəm də gecə gündüz bu adam işləyirdi, dərdi fikri o idi. Kipr'da bir böyük masa idi, o üstündə hətta balaca mənzildi. Onun üstündə həm yemək yeyirdilər, həm də ki, mən orada otururdum, bir xörək hazırlayırdım gün ortaya. Görürdüm, o da yer tapırdı, qırağında otururdu, yazırdı. Özü ilə hara gedirdisə, özünün o əsərini ki, başlayıbdı onu tamamlamaq. İndi də bax, yarı əsərləri qalıb, yarım çıxar. Deyirəm, bu Rumlu haqqında yazır.
O Rumlu haqqında yazılan kim davam elətdirəcək?
Birinci hissəsini Namik yazırdı, ikinci hissəsini Oktay müəllim yazmalıydı. İndi onlar yəqin ki, birinci hissə yazılıb, ikinci də yazılıbdır, görünür onu çap eləmək lazımdır. Elə dünən danışırdıq, külliyyətini deyir, hazırlamaq lazımdır.
Oktay müəllimin.
Çoxlu deyir, əsərləri qalıb, özdə müəyyən dövrlər üzrə. Plandayıq indi. İkimiz mən ondan bir yerdə oturub, tüm bunları eləyəcəm. Oktay müəllimin ruhu şad olsun. İmkanım olsa da, mənim də gərək maddi imkanım ola.
Nə qədər maaş alırsınız Türkən xanım?
Yox, maaşım belə 300 manatdır. 200 də pensiyadır. Ya yeməyə çatır. Amma belə adam saxlamağa, azad eləmək ona mümkündür. Mən şəxsən indi yeni bir iş götürüb yaza bilmərəm. Kitabxanaya gedə bilmirəm. Mənə lazımdır artıq hörmət olunsun. Aspirantlarıma kömək eləyəm, onların əsərlərini oxuyam, onlara rəy verəm. İndi bir kitabım çıxır mənim gənə də. Hazırdır, çapdadır. Onun bir ildir mənim onun.
Nə dadı?
Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı. Bu mənim 6-cı monoqrafiyamdır. 5 monoqrafiyam çıxıb. Birincisi Azərbaycan dilinin bədii ifadə vasitələri. Azərbaycan dilinin leksik üslubiyyatı işləyimdən çıxıbdır. Azərbaycan dilinin üslubiyyat problemləri, Azərbaycan dilinin zaman formaları, ən gözəl bizim Azərbaycan dilinin nədir? Zaman formalarıdır, çoxdur. Heç bir dildə, bir türk dilindədir, bir də bizdə türk dilindən də bizimki çox. Heç rus dilində də bu yoxdur. Ha. O qədər zəngin bir xəzinədir bu. O da mənim o kitabım. İndi 6-cı monoqrafiyam çıxır da. Azdır bu bir yəm.
Yox, az deyil, hətta çoxdur.
Çox, mən bütün ömrüm mən oturub yazmışam da. O mən orada yazmışam, o orada yazıb. Yan deyirəm ki, bizim bax bu həyatımız belə keçirdi. Yeməkdən yeməyə görüşürdü orada. Olur nəcür deyərlər, münasibətlər çevrilir, olur dostluq münasibətlər.
Mənəvi bağlılıq.
Mənəvi bağlılıq, dostluq, bir-birinə xüsusi bir hörmət. Ömür bir yerdə keçir də, bir yerdə keçir. 50 ildə çox bir yerdə keçir. Nələr?
Heç bilmirəm. Heç bilmirəm, yaşaya biləcəm, yox.
bilmirəm. Yadıma düşdü içərin ki, heç də ağrımı. Balkonda oturmuşdum mən də, o da, o ayaq üstə dururdu. Mən oturmuşdum xırda, şey burada, baxırdı, xoş deyirdi bu balkona, oradan baxırdı.
Dənizə baxırdı. Ha,
dənizə baxırdı. Mən də oturmuşdum xırda bir şeylər paltar sərirdim. Bacımla telefonla danışırdım. Birdən dedi ki, soyuqdur, gəl içəriyə. Girdi içəriyə, getdi o balkona. Getdi o balkona, mən dedi, sən də gəl bura, bura yaxşıdır. Mən də ağaçdan hələ ora gedincə gördüm, qışqırır. Türkən pisəm, pisəm. Bu vaxtı xəbər gedirdi, qız bizdən gedirdi. Dedim, xəbər qayı, tez ol, təcili yardım çağır. Elə təcili yardım gələncə bu öldü kişi. Qaça-qaça gəldi bu otağa. Heç bu otaqdan xoşu gəlmirdi ki, çox kiçik otaqdır. Orada oturdu divanın üstündə, bir də görüm, oturan yerdə rəhmətə gedib. Hələ də deyirəm ki, inana bilmirəm, ki, bu yoxdur. Bu yoxluğuna inanmaq da istəmirəm.
Bax, Türkan xanım, mən çox üzüldüm sizi köyrəltdim. Oqtay müəllimi bir daha yad elədik.
Elə hər gün yad eləyirəm.
Allah sizə uzun ömür versin ki, bu işi başa çatdırasınız onun silahdaşlarından. Sağ olun, mən çox şad oldum sizlə tanış olmağa.
Siz də çox sağ olun.
İS proqramının göz yaşı ilə yazılan tarix adlanan sayını dinlədiniz. Veriliş, orta əsr əlyazmalarını göz yaşı ilə oxuyan tanınmış səfəvişünas alim Oktay Əfəndiyevə həsr olunmuşdu. Oktay müəllimi bu izdə andılar. Xanımı Türkan Əfəndiyeva.